Viltu heyra brúsa skegg? Hefur þau fengið hann
oft? Hefur þú sagðir þessa sögu?
Þessa sögu sagði mér móður mín.
Já, þetta.
Já, hún sagði okkur listilega söguna Hildi Góðustjúp.
Já.
Og líka þetta, þessa miklu uppeldi sögu sem hérna Olboga bandi. Það, hún full af aðvörunum, það hvernig fari fyrir þeim sem hefða sér ítla. Eru vanþakklátur og ókurteisir og stelvísir og hvað eina. Viltu heyra hana?
Já.
Hún er dálítið lík. Ég held ég vilja hafa, ég ætla hafa hérna brúsastegg svo þulu fyrir þið á milli, ég var lengi.
Gott.
Já. Einu sinni voru karl og kerling í gott sínu, þau voru fátæk mjög og áttu ekkert merkvert í eigu sinni utan einn uxa. Einhverju sinni ber svo við að karl og kerling eru vita matarlaus og gaula í þeim garnirnar. Og þá segir kerling við karl sinna nú sé ekki það að ræða lengur að láta þennan uxa býða það heldur verði þau nú að drepa hann heldur en að deyju sulti. Karl fer út í fjós og leysir uxan, teymir hann út á hól en þegar þar kemur þá upphefst mikill vandi því hann á ekkert tól til þess að drepa uxan með. Svo hann segir við kettu sínast, nú verði hún að útvega sér sleggu. Gengur nú kerling lengi, lengi þar til hún kemur þar sem járnsmiður er, þá segir hún, járnsmiður mér sleggu, stendur í brekku brúsastekkur og býður mér þar. En járnsmiður segir að sleggjuna fá hún ekki nefn hún útvegi sér kól. Hún gengur kerling lengi, lengi þar til hún kemur þar sem maður er að gera að kólum. Þá segir hún, kóla maður mér kól, ég kól játsmið mér sleggju stendur yfir eitthvað brúsastekkur og býður mér þar. En kolamaður segir að kolin fá hún ekki nefn hún útvegi sér arnarfjöður. Hún gengur kerling lengi, lengi þar til hún kemur að háum björgum. Þar sér hún hvar örn situr og kletti. Þá segir hún, örn mér fjöður, ég fjöður kolamanni, kolamaður mér kol, ég kol í ársmiðu mér sleggju, stendur í brekku, brúsa stekkur og víður mér þar. En örninn segir að fjöðrina fá hún ekki nefn hún útvegi sér rjómatrók. Hún gengur kerling lengi, lengi, lengi. Þar til hún kemur þar sem kona er að renna trógum. Þá segir hún, kona mér trók, ég trók tík, tík mér kolb, nei, kona mér trók, ég trók, Erni, örn mér fjöður, ég fjöður kolamanni, kolamaður mér kol, ég kol í átsmið mér sleggu, stendur í brekku, brúsast ekkur og býður mér þar. En konan segir að trógið fá hún ekki nefn hún útvegi sér selskæði. Hún gengur kerling lengi, lengi þar sem hún kemur út að sjó. Þar liggur selur á steini, hún gengur til hans og segir, selun mér skæði, ég skæði konu, kona mér trók, ég trók tík, tík mér kolb, ég kolb örn, örn mér fjöður, ég fjöður kolamanni, kolamaður mér kol, ég kol í ársmið mér sleggu, stendur í brekku brúsastekkur og býður mér þar. Þá segir selurinn, að skæðin skulu hún fá ef hún geti náðu þeim af sér aðeins hann finni til. Nú tekur kerling upp hnífkuta sinn og vandar sig sem mest hún má og þar kemur að hún hefur náð skæðum af hvaðnum án þess að hann fyndi nokkuð til. Og nú fór svo að kona fékk skæði. Tíkin fekk trógið, örninn fekk fjöðrina. Kolamaður, nei, Örninn fekk trójið. Kolamaðurinn fjöðrina.
Mismeltur ekki, þú sagðir að það hefði að vera hval. Þú varst að tala hval allt í inn.
Nei, ekki hval, ég var ekki að tala
Ekki að tala sel.
Sel, það selur.
Já, þetta sel.
Já. Heyrðu, en hvernig förum við þetta á ekki að taka upp
sel? Nei, bara byrjar aftur á þulunni. Aftur á bak, sko.
Aftur á bak, já. Konan fekk stæðin.
Nei, þú voru að byrja aftur þegar hún tók hnífinu upp og náði.
Já, nú tekur kerning upp hnífkuta sinn og vandar sig þeir mest hún má að ná stæðunum á þess að selurinn fyndi til og tekst henni það. Og þannig fór að konan fekk stæðin, tíkin fekk trójið, örninn fekk. Hvernig stundur að ég maður þetta ekki? Vita aðeins?
Hún var búin að minna með reyðu.
Já.
Það byrjar bara aftur.
Já, að þegar hún fer með stæðin.
Þegar hún...
Tekur stæðin á hún.
Stæðin, já.
Já. Nú tekur kerningu hnífkuta sinn og vandar sig sem mestum og hún má og þar kemur hún nær stæðunum af selnum. Án þess að hann fyndi til. Og þannig fór svo að konan fekk stæðin, tíkjum fekk trójið, örninn fekk hvolpin, kolamaðurinn fekk fjöðrina, játsmiðurinn fekk kolin en kerlingin sleggjuna. Að svo búnu stefnir hún nú hröðum fæti heim á hólinn til bónda síns brúsa stegs og uxans. En þegar hún kemur þar, þá eru þar ekki nema tvær mosavaxnar þúfur, því að hún var búin að ganga í mörg hundruð ár og þeir voru þarna orðnir að tveimur mosavaxnum þúfum brúsa stegur og uxin. Og þá laðist kerling sig út að því hún var orðin þreytt mjög á göngulægi og ekki leið á löngu áður en að hún varð að þriðju þúfunni og sleggjana þeirri fjórðu. Þú er oft heist að það er ekki?
Jú, ekki nákvæmlega svona.
Nei.